E falamos de seguido do Colexio Igrexa, porque o certo é que hoxe vimos de coñecer que hai novidades en canto a esa negociación, a ese posible adianto das obras. Pero nada mellor que contar con alguén do goberno local para que nos explique exactamente en que consisten esas novidades. Temos con nos, a outro lado da liña telefónica, a Carmen Amoedo. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. O dito, finalmente, parece que se lle vai aplicar a esta obra a coñecida como Lei Citroën.
Pois sí, a verdad que estamos máis que satisfeitos porque, bueno, pois nos entendíamos dende o principio que técnicamente era viable que este procedimento, este cambio de uso dos terreos fose pola Lei Citroën. Presentamos unha alegación a contestación que nos había mandado Educación no seu momento, bueno, pois foi aceptada o noso recurso, no que evidentemente nos justificábamos técnicamente que sí que era viable pola Lei Citroën e noso que buscábamos, igual que a Consellería de Educación, e así o dixo o conselleiro cando estivo aquí, era darlle a maior celeridade posible e sacalo canto antes.
Faz referencia cando estivo aquí o conselleiro, entendo que esa reunión que se producía a mediados de febreiro, e xustamente nesa reunión parecía que se descartaba esa lei express que sirve para desatascar eses proxectos urxentes.
Sí, efectivamente, bueno, pois porque os técnicos de educación, porque además existe o problema é que evidentemente os técnicos son os que valoran os proxectos e os que indican cal é o procedimento para o que teñen que ir, entendían que non había a xustificación da supramunicipalidade do proxecto, porque se trataba dun colexio para un concello en concreto, que é o Concello de Redondela, pero nos o que xustificamos e que así o vemos desde o inicio e foi o que plasmamos é que o motivo de que se faga este colexio, que se teñen que trasladar os nenos e nenas do colexio que actualmente está o de Igrexa ao carón da autopista, é que o motivo de ese traslado é o aumento dese tercer carril que deixa o colexio todavía máis pegado a autopista. Estamos falando que esa autopista é unha ampliación da AP9, que é unha obra máis que supramunicipal. Entón, evidentemente, para nós estaba justificado nesa cuestión, así se alegou, Educación o entendeu tamén que así era, e bueno, pois todos felices, porque a realidade é que hoxe xa temos o anuncio publicado tanto no Faro de Vigo como no Boletín Oficial da provincia, e iso significa que os plazos se acurtan moitísimo, e para non ser importante, non? Uh-huh. Decir, o alcalde está moi satisfeito porque, bueno, pois por fin se entendeu a postura que el tiña, que este goberno tiña, igual que o resto da corporación, que era priorizar a obra do colexio canto antes.
Falaremos agora dos prazos, pero antes, sí. Pode ser que tamén esa presión na rúa, esa movilización veciñal, a protesta dos propios pais e nais do alumnado dese colexio Igrexa permitiran tamén pois axilizar eses trámites ou alo menos que dende a Xunta se atendese a esa demanda.
O que está claro, Susi, é que cando todos estamos ao mesmo carón, cando todos estamos do mesmo lado e presionamos hacia a mesma dirección, non é o mismo que presione única e exclusivamente o goberno municipal que presione tamén a veciñanza. Todo o que se sume a o que todos pretendemos que ese colexio, ese traslado, se faga canto antes, porque non podemos esquecernos que ese traslado se tiña que haber feito fai 30 anos cando se construiu esta autopista e cando se deixou ese colexio aí ao lado, o carón desa autopista, sin realmente ninguna medida de seguridade óptima para ese colexio, non? Entón, todo o que é sumar e ir todos na mesma dirección, todo axuda. Iso está máis que claro. E así tamén lle transmitimos a AMPA e os pais e nais dese colexio, igual que aos directivos, porque hubo tamén unha asinatura de firmas que tamén o goberno estaba de acordo con elas para solicitar pois a construción do colexio xa, non? É dicir, que todo o que se faga nese mesmo sentido, todo é bo para chegar a un objetivo común, que os nosos nenos e nenas dese colexio de Igrexa estén canto antes fora dese entorno e que vayan para un espacio que se xa adecuado para eles.
Pois falemos agora así do que de seguro máis lles interesa a eses pais e nais. Cando se poderán trasladar, cando se fará a obra, cales son os prazos que se barallan?
Bueno, vamos a ver, non só unha vez que pasen estes 20 días de exposición pública, no que todas as persoas que consideren poden presentar alegación, se o estiman oportuno, e que non debería de haber, hasta que estamos a falar de que un ben de interese para todos, sobre todo para os veciños da zona, pois unha vez que pase eses 20 días, o Concello emitirá un informe e con ese informe se trasladará a Consellería de Educación, que a súa vez xa pedirá os informes sectoriais que corresponden e que se teñen que levar a cabo. Unha vez obtidos eses informes favorables sectoriais, ese proxecto se elevará ao Consello de Asunto onde se ten que aprobar. É decir, que non podemos dar un prazo determinado porque, evidentemente, temos que contar coa tramitación do expediente, pero que se acurta moitísimo os prazos, non? A lei non ten por sí un prazo determinado fixado como máximo, pero é verdad que a tramitación é moitísimo máis sinxela, non ten ninguna complicación, xa que pasamos que co plan de dotacións tiñemos que ter unha exposición pública de 2 meses, e agora falamos de 20 días, entón evidentemente isto acurta moitísimos plazos.
A última vez que se falou de prazo se adiaba esa obra ata o ano 2019. Agora poderíamos asegurar que estará listo para o curso 2018-2019?
Mira, xa sabes que, bueno, é unha forma de traballar do noso alcalde que nos además apoiamos, que non dar prazos que nos non podemos asegurar. Nos vamos a seguir facendo, como hemos demostrado, como estamos facendo, que traballar para que ese colexio sea unha realidade canto antes. Entón, nos imos a seguir traballando, a ver que se está con esta, evidentemente, con toda esta tramitación para o cambio de uso do solo, nos imos a seguir, ahora vamos a poñernos con todo que ten que ver coa urbanización do entorno, es decir, que vamos a seguir traballando a par para que non haxa nada que nos retrase, que canto antes, iso sí o que se pode asegurar, en canto nos poidamos, ese colexio será unha realidade. É decir, que vamos a seguir traballando en adiantar prazos. Canto, iso creo que non sería prudente pola nosa parte dar prazos, cando tamén dependemos de outras administracións, e, bueno, temos que ir traballando día a día para ver como vai o tema.
Xa se trasladou esta novidade aos afectados?
Sí, sí, o alcalde, xunto co teniente alcalde, algúns concelleiros máis do equipo de goberno, tivemos unha xuntanza o venres, ou xoves, perdón, coa AMPA e cos pais e nais que quixeron acudir a unha xuntanza que hubo no propio colexio, onde se explicou esta novidade, onde se falou un pouquiño máis, tamén estivo delegado da Xunta de Galicia, que tamén tivo un papel importante, Ignacio López Chávez, porque foi o noso a nosa transmisión coa Consellería para acelerar o proceso máximo posible. Entón, sí, se trasladou, a verdad que a noticia, pues, evidentemente, como non podía ser de outro xeito, bueno, pues, causou optimismo lógico de saber que se acurtan os prazos, evidentemente, como é lógico, bueno, pues, un pouco hubo que explicar que foi o que fixo que se cambiase pues, ese criterio que se había anunciado aquí no Concello, ¿no?
Pois agora, esperar eses 20 días de exposición pública, como dicimos, e a partir de aí a intentar acelerar os trámites.
Efectivamente, nese estamos.
Carmen Amoedo, moitísimas grazas por estar hoxe con nos.
Nada, gracias a ti.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo, chao.